υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Κυριαφίνη. Ο κύριος Κυριαφίνης είναι διευθυντής κοχλιακών εμφυτευμάτων του τμήματος της πρώτης ορειλά κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Καλή σας μέρα, κύριε Κυριαφίνη, και καλό μήνα. Τι κάνετε?
Πολύ καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, κύριε Κυριαφίνη, κάθε φορά τέτοια εποχή τα λέμε, διότι εγώ είμαι ιδιαίτερα πληττόμενη από αυτό που λέγεται θόρυβος, και όχι μόνον εγώ, πολλοί κόσμος, και αυτές τις μέρες με τον κορονοϊό η αλήθεια είναι ότι απολαύσαμε, εκτός από την πτώση της ατμοσφαιρικής ρήπασης, πήραμε δηλαδή βαθιές αναπνοές, απολαύσαμε και σιωπή στην πόλη. Τουλάχιστον δεν είχαμε αυτό το πολύβουο που ακουγόταν σε μόνιμη βάση και δεν ησύχαζε ποτέ η πόλη. Αυτό, τι καλό μπορεί να μας έχει προσφέρει? Να πούμε ότι η αφορμή ήταν η Παγκόσμια ημέρα, που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη.
Ναι,
πότε
την Τετάρτη ήταν. Ναι. Πάντα κάθε τελευταία Τετάρτη του Απριλίου είναι η Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για το θόρυβο.
Ναι.
Καταρχάς να ευχηθώ υγεία.
Ναι.
Για να είμαστε λίγο συμβατοί με τον Ιπποκράτη μας, εννοώ και σωματική και πνευματική και ψυχική. Γιατί τα τελευταία δύο πλήγονται πολύ με το θόρυβο και το νιώσαμε τώρα αυτές τις μέρες, όπως είπατε. Είπατε κιόλας ότι δεν κακό να μην γιας καλού.
Ναι, γιατί δεν μπορείς να λες για τα καλά του κορονοϊού όταν έχεις νεκρούς.
Εννοείται.
Απλώς είναι μια διάσταση η οποία έγινε αισθητή όμως.
Γιατί αν δεν υπάρχει σωματική υγεία, τα άλλα δύο δεν χρειάζονται. Φυσικά όμως κάναμε όμως και σκέψεις. Είχαμε και χρόνο και ζήσαμε και πρωτόγνωρες καταστάσεις και για την ηχορύπανση. Και κάναμε και σκέψεις οι οποίες ελπίζω να αλλάξουν το αύριο. Όπως είπατε, βγαίναμε στο μπαλκόνι, απολαμβάναμε μια ησυχία, ακούγαμε πουλάκια. Κάτι που είναι πρωτόγνωρο για μας σε μια πόλη μέσα, η οποία από ό,τι ξέρουμε έχει επίπεδα θορύβου τα οποία δεν είναι επιτρεπτά.
Ναι. Ακούσαμε πουλιά και όλοι αναρωτήθηκαν πού ήταν αυτά τα πουλιά τόσο καιρό.
Ναι.
Τα γράφουν και στα κοινωνικά δίκτυα πολύ. Και μάλιστα είπαν ότι μήπως επειδή η ρήπανση έγινε μικρότερη, μας επισκέπτονται περισσότερο τα πουλάκια και έχουμε και τη δυνατότητα
πιθανόν
τώρα να τα ακούμε κιόλα.
Δεν υπάρχει ο φόβος ίσως, αλλά σίγουρα ναι, τώρα μπορούμε και τα εντοπίζουμε.
Βλέπω όμως ότι ακούω πολλούς θορύβους από μέσα, κύριε Κυριαφίνη.
Πάντα υπάρχουν οι θόρυβοι σε ένα σπίτι.
Σε ένα σπίτι, λοιπόν.
Δυστυχώς. Ναι.
Ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό που λέμε ο θόρυβος, και πολλές φορές γίνονται και καυγάδες ανάμεσα σε γείτονες, υπάρχει αυτή ο μόνιμος θόρυβος της πόλης κτλ. Αν αυτός ο θόρυβος έχει επίπτωση στην ακοή μας, πέρα από την ψυχολογία μας, γιατί στην ψυχολογία μας μπορεί να μας κάνει τα νεύρα τσατάλια, αν έχει στην καλή ακοή η μόνιμη όχληση από θόρυβο, αν έχει επίπτωση.
Ναι, καταρχάς να πούμε εντάχει ότι θόρυβος μπορεί για τη φυσική να είναι μια τυχαία μεταβολή συχνοτήτων, όπως ορίζεται,
ναι,
αλλά για τον αποδέκτη, για τον άνθρωπο, για την ακολογία, τελικά είναι ο κάθε ενοχλητικός, ανεπιθύμητος, δυσάρεστος, θα λέγαμε, ήχος. Ξεκινώντας με αυτό βλέπουμε μια υποκειμενικότητα, άρα για άλλους κάτι που είναι θόρυβος, για άλλους δεν είναι, όπως ας πούμε παράδειγμα απλό η μουσική. Ένας νεολαίος θα μπορούσε να βάλει στο διπλανό σας διαμέρισμα μια πολύ δυνατή μουσική, η οποία βέβαια να ταυτίζεται με τους ρυθμούς του, με τα ερεθίσματά του, τους χτύπους της καρδιάς του αν θέλετε, mm-hmm. αλλά για εσάς να είναι ο απόλυτος θόρυβος.
Ναι.
Οπότε ξεκινάμε με αυτό λίγο με την ευαισθησία.
Λέτε ότι είναι κάτι υποκειμενικό δηλαδή.
Σε πολλές περιπτώσεις ναι, αλλά mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε με μια ευαισθησία προς τους άλλους. Δηλαδή να κατανοήσουμε ότι αυτό που για μας μπορεί να είναι ευχάριστο ή αναγκαίο, μπορεί να βάλω ένα δράπανο εγώ το βράδυ ή να έχω ένα air condition που να κάνει θόρυβο, να προφυλάξουμε και τους άλλους δίπλα μας. Δηλαδή να προσέξουμε την πηγή του ήχου, που μπορεί κατά πάσα πιθανότητα να είμαστε οι ίδιοι. Δεν είναι λίγες φορές που ενοχληθήκατε από μια μηχανή, μια μοτοσυκλέτα που πέρασε από το δρόμο και
σε μόνιμη βάση.
Οφεντικά, ναι.
Ναι.
Θέλω να σας πω ότι το πρώτο ίσως θα έπρεπε στην πηγή του ήχου δηλαδή να αποφασίσουμε να μην θέλουμε να ενοχλούμε τους δίπλα μας.
Ναι. Καλά, επειδή δεν είμαστε όλοι και πολύ καλοί άνθρωποι και δεν μας νοιάζει και πολύ ο διπλανός μας τώρα για να μην να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
Θα μπορούσε να γίνεται έλεγχος.
Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Φόβος.
Ναι, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχουν οριστεί κάποια συγκεκριμένα ντεσιμπέλ πάνω από τα οποία θεωρείται παράβαση το να έχεις ας πούμε τη μουσική σου? Μπορεί να είναι Βιβάλτι, δεν έχει σημασία.
Υπάρχουν εκατοντάδες οδηγίες και από την Ευρώπη και ελληνικές για τα όρια του θορύβου. Και μάλιστα εάν δούμε πινακάκια που έχει το World Health Organization, μας δίνει πίνακες για την καθημερινή έκθεση σε ήχο, σε θόρυβο, στα ντεσιμπέλ πόσο αντέχουμε.
Πόσο αντέχουμε?
Τι να σας πω, ένα παράδειγμα ότι με 93 ντεσιμπέλ θόρυβο
ναι.
Αντέχουμε 4 ώρες τη μέρα. Από εκεί και πάνω μόνιμες βλάβες. Δηλαδή χαλάμε το αυτί μας, χαλάμε την ακοή μας. Και σημειωτέων ότι τα ντεσιμπέλ...
Πέρα από τα νεύρα ας πούμε και τον καρδιακό ρυθμό που μπορεί να πει...
Μένουν βλάβες. Βλάβες, ναι. Βλάβες οι οποίες εντοπίζονται, μετρούνται.
Ναι.
Και σημειωτέων ότι κάθε 3 δεσιμπέλ, επειδή είναι λογαριθμικά, διπλασιάζεται η ενέργεια. Δηλαδή τα 90 με τα 93 δεσιμπέλ, η διαφορά τους είναι...
Δεν είναι 3, ναι. Επομένως λέτε ότι έχουμε βλάβες στην ακοή. Τα τελευταία χρόνια που έχουμε πολλούς θορύβους στη ζωή μας, κύριε Φίνη, έχουμε απώλεια ακοής μετά από μια ηλικία σε μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι στο παρελθόν?
Ναι, η ακοή συνέχεια πέφτει, ειδικά στα άτομα που ζουν μέσα σε πόλεις, πέφτει συνεχώς, στις ψηλές συχνότητες κυρίως. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν λέτε θόρυβος, όπως είπατε για κάποιον διπλανό και τα λοιπά στο σπίτι, ο ισχυρός ήχος που φτάνει να είναι θόρυβος επηρεάζει όλα τα συστήματα. Και το νευρικό σύστημα και το κυκλοφορικό, το γαστροεντερολογικό, όλα. Το πρώτο που νιώθουμε είναι μια ταχυκαρδία. Το άλλο που μπορούμε να νιώσουμε κατευθείαν και θα το έχετε νιώσει σε έντονους ήχους είναι ένα πονοκέφαλο, βοητά, κατόπιν διαταραχές στον ύπνο, γενικώς φέρνει μια κόπωση, εκνευρισμό, δηλαδή αλλοιώνει όλο μας τον οργανισμό mm-hmm. και στα 3 σημεία που σας είπα προηγουμένως.
Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το αφήσει στην άκρη και να πει ότι καταρχήν έχει αυτό που λέτε σωματικές επιπτώσεις, δηλαδή οι επιπτώσεις στην υγεία γίνονται αντιληπτές φαντάζομαι από τον καθένα και είναι πολύ τυχεροί αυτοί που ζουν σε ήσυχες περιοχές. Είπατε όμως ότι μετράτε, δηλαδή μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ δέχομαι αυτή την όχληση σε καθημερινό επίπεδο από τον γείτονά μου και να μετρηθεί αυτό και να ζητηθεί να σταματήσει επειδή αυτό είναι παράνομο? Πώς γίνεται, ξέρετε καθόλου?
Ναι βέβαια, καταρχάς κάνουμε μετρήσεις επειδή ασχολούμαστε με την αποκατάσταση της βαρικοίας κόφωσης σε παιδιά.
Ναι.
Πηγαίνουμε σε σχολεία και κάνουμε μετρήσεις στα σχολεία για τις αντιχύσεις που έχουν μέσα, το θόρυβο που έρχεται από τον δρόμο έξω κτλ. Και δίνουμε και οδηγίες μετά. Οι μετρήσεις γίνονται με ντεσιμπελόμετρα, υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ανάλογα το που βρίσκεσαι και πόσα άτομα είναι μέσα.
Ναι.
Και υπάρχουν και κατάλληλες οδηγίες μετά. Δηλαδή ο θόρυβος δεν είναι μόνο που παράγεται, είναι το στάδιο μετά που προπαγανδίζεται. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε ηχοπετάσματα, κουρτίνες αν θέλετε, χοντρές, μοκέτες, μονώσεις καλύτερες, κάτι που το προσέχει πλέον η πολεοδομία. Και τέλος στον αποδέκτη, στον άνθρωπο, δηλαδή πώς θα προστατευτεί ο ίδιος. Το πιο απλό από όλο που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ασπίδες. Ίσως δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλών ειδών ότι ασπίδες.
Αυτό πρέπει να το πείτε, γιατί κανείς όταν έχει ας πούμε έναν γείτονα ο οποίος οχλεί από πάνω σε μόνιμη βάση και δεν καταλαβαίνει, το μόνο προστατευτικό που μπορεί να κάνει αφού ο διάλογος δεν έχει επιφέρει τίποτα είναι να πάρει οτοασπίδες. Οι οτοασπίδες λοιπόν είναι πολλών ειδών. Πείτε μας σας παρακαλώ τις καλύτερες. Πώς μπορεί να πάει να επιλέξει.
Και μπαίνει για κάθε δουλειά. Δηλαδή, άλλες ατοασπίδες χρειάζεται ένας μουσικός που...
Για να έχει την ώρα της κοινής ησυχίας ησυχία. Σας λέω αυτό το πολύ απλό.
Ναι, υπάρχουν
το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο.
Ναι, ναι, υπάρχουν ειδικές ατοασπίδες, όχι απλά σφουγγαράκια. Ειδικές ατοασπίδες, οι οποίες είναι για να κόβουν όλους τους ήχους, όλο το φάσμα.
Σε τι ποσοστό τους κόβουν, κύριε Κυριαφίνη?
Σίγουρα για 20 δεσιμπέλ φτάνουν μέχρι και 30 δεσιμπέλ. Εξαρτάται από το είδος. Υπάρχουν επαγγελματικές, σας είπα, ας πούμε, μουσικοί, ηχολήπτες που εκτίθονται σε τρελές ποσότητες ενέργειας. Υπάρχουν και εργάτες.
Ναι, που κάνουν αυτά τα κομπρεσέρ και τα λοιπά.
Ναι, ναι, ναι. Πρόσφατα είδα πάλι, έκανα παράπονα συστάσεις στους ανθρώπους ότι γιατί το κάνετε αυτό, θα με ξαναδείτε σε λίγο.
Ναι.
Και με τις κλασικές βέβαια δικαιολογίες, το ότι δεν μπορώ, ζεσταίνομαι, όχι με ενοχλεί, όχι δρόνω.
Ενώ προστατεύει λέτε. Αυτοί οι άνθρωποι χάνουν πιο εύκολα την ακοή τους.
Φυσικά, φυσικά. Φυσικά όποιος εκτίθεται καθημερινά, ειδικά κομπρεσέρ που είπατε τώρα, κουρευτικά μηχανήματα στο Δήμο κτλ. Όλα αυτά είναι σε πρώτη...
Στην πρώτη γραμμή, έτσι δεν είναι η πρώτη. Και τι, από ποια ηλικία και μετά αρχίζει και πέφτει
η δυνατότητα ακοής? Από τότε που ξεκινούν τα παιδιά να βγαίνουν το βράδυ.
Α, μάλιστα.
Σε ένα κλαμπ, σε δυνατή μουσική, ήδη όταν εκτίθονται σε τέτοια αφήνουν μόνιμες βλάβες. Δεν είναι λίγα τα παιδιά που μας έρχονται την επόμενη μέρα ακόμα με βουητά από το προηγούμενο βράδυ.
Μάλιστα.
Γιατί οι εμβοές είναι...
Θα πάμε και στις εμβοές. Πρώτα να πούμε για τον...
Είναι σημάδι για την
απώλεια της ακοής.
Ναι, ναι.
Και αυτή πώς αποκαθίσταται? Με κοχλιακά εμφυτεύματα και με διάφορους τρόπους ας πούμε τεχνολογικούς που έχουμε βρει τώρα και έχουμε προοδεύσει πάρα πολύ.
Ναι, ναι, ακουστικά βαρικοίες κατά κύριο λόγο, γιατί μιλάμε για μέχρι μέσο βαθμό βαρικοίες όταν προέρχονται από θόρυβο.
Ναι.
Τώρα αν συνεχίσει και πέφτει κι άλλο η ακοή και δεν μπορεί να ωφεληθεί από ένα ακουστικό, ναι, περνάμε στα κοχλιακά εμφυτεύματα.
Ναι, μάλιστα. Και έχει πολλούς κόσμος, ξέρουμε σε τι ποσοστά υποφέρει ο κόσμος από απώλεια ακοής, ο σύγχρονος άνθρωπος εννοώ, που εκτίθεται σε έντονους θορύβους.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί πρέπει να γίνει ένας έλεγχος σε όλους. Γιατί αυτοί που φτάνουν σε εμάς φτάνουν επειδή δεν μπορούν άλλο, δεν επικοινωνούν, δεν καταλαβαίνουν τι τους λέει ο απέναντής του, δεν μπορούν να αντιδράσουν σωστά στην εργασία τους. Αυτοί που παραπονούνται, δηλαδή που έχουν το μεγάλο πρόβλημα, έρχονται σε εμάς για αποκατάσταση.
Αλλά και αυτοί που φοράνε ακουστικά βαρικοίες, κύριε Κυριαφίνη, πολλές φορές διαμαρτύρονται και γιατί δεν είναι ευχάριστα. Τι τους προκαλούν τα ακουστικά? Ξέρω πολλούς ανθρώπους ηλικιωμένους που ενώ έχουν βάλει ακουστικά βαρικοίας δεν θέλουν να τα φοράνε. Γιατί δεν θέλουν να τα φοράνε? Χρειάζεται συντονισμός? Τι χρειάζεται?
Το πιο συχνό είναι η ρύθμιση, που θέλει μια σωστή ρύθμιση, σωστή παρακολούθηση. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ομάδα. Στη σημερινή εποχή, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, αν δεν υπάρχει ομάδα υποστήριξης, καλύτερα να μην το κάνετε. Θέλει έναν ακοπροθετιστή ο οποίος να έχει σπουδάσει πώς ρυθμίζουμε, τι είναι η ακοή, η ακολογία κτλ. Και ένα κέντρο ακολογικό το οποίο να τον υποστηρίζει. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι μόνο να πας να τα αγοράσεις, θα πρέπει να προσαρμοστούν στο αυτή. Και όχι αυτός ο ταλέπορος να τα συνηθίσει ή να προσαρμοστεί στο μηχάνημα.
Στο μηχάνημα αντίστροφα, το οποίο μπορεί να δημιουργεί και αυτό θορύβους, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι. Γιατί αν ενισχύει έστω και μία συχνότητα παραπάνω από ό,τι πρέπει, αυτό είναι ενόχληση. Το πετάει.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα ακουστικά τα οποία είναι, τα βρίσκει κανείς παντού, της βαρικοίας, είναι επικίνδυνο να τα φοράει κανείς? Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν λεφτά, κύριε Κυριαφίνη, και δεν μπορούν να πάνε ούτε σε ακοπροθετιστή, ούτε να έρθουν να πάνε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, ούτε τίποτα. Ναι. Αυτά είναι επικίνδυνα.
Είναι επικίνδυνα, ναι. Γιατί είναι ένας απλός ενισχυτής, δεν είναι ακουστικό βαρικοείας με όλες τις βαθμίδες προστασίας και προσαρμογής. Είναι ένας απλός ενισχυτής, σαν να παίρνετε το ηχείο του σπιτιού σας και να το κολλάτε στο αυτί.
Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως οι συστάσεις ποιες είναι, κύριε Αφήνη?
Για πιο απ' όλα, γιατί...
γρήγορη βαρικοΐα που μπορεί να εμφανίσει κανείς σε σχέση με το θόρυβο.
Ναι. Σας είπα το πρωταρχικό.
Τελικά ποιος είναι ο όρος ο σωστός, ηχοενόχληση ή ηχορύπανση? Ηχοενόχληση δεν είναι.
Νομίζω το ρύπανση κολλάει σε όλα. Δεν ξέρω τώρα. Σημασία λοιπόν, να μην υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πρώτον, να υπολογίζουμε τον απέναντί μας. Καταλαβαίνω ότι θέλει παιδεία αυτό το πράγμα. Είπαμε, όπου δεν υπάρχει παιδεία, υπάρχουν μετά οι κανόνες της κοινότητας και μπορούν να παρέμβουν. Το δεύτερο είναι να προφυλαχθούμε με μονώσεις και με προσωπική προστασία, τελικά αυτό που είπαμε. Ούτως ώστε να μην είμαστε έκθεση. Και να σας πω απλά πράγματα. Δηλαδή, είπαμε για ένα νεαρό σε ένα κλαμπ. Το ηχείο βομβαρδίζει. Ένα βήμα πιο πίσω.
Και σε κάνει μέτρο... να έχεις και ένα πράγμα, έναν πόνο στο θώρακα, όταν είναι πολλά τα ντεσιμπέλ.
Σας είπα, παντού. Αλλά ένα βήμα πιο μακριά από την πηγή, ήδη πέφτει στο μισό η ενέργεια που δέχεσαι.
Μάλιστα.
Δηλαδή, λίγο προσοχή, ούτως ώστε να μειωθούν τουλάχιστον τα κακά αποτελέσματα.
Εσείς γιατί λέτε ότι χρησιμοποιούμε σε τέτοια ένταση τους θορύβους? Θα σας έχει απασχολήσει, κύριε Αφήνη. Πας σινεμά και ακούς στέρεο, ας πούμε, τη μουσική ή τη φωνή. Το στέρεο δεν είναι κακό, αλλά με μία ένταση πάρα πολύ έντονη. Όλοι διαμαρτύρονται. Και κανείς δεν το χαμηλώνει αυτό το πράγμα. Γιατί νομίζετε ότι το κάνουνε?
Ίσως για να καλύψουν τους θορύβους από το κοινό. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά υπάρχουν πίνακες για το τι πρέπει να ακούγεται και σε ποια θέση. Δεν νομίζω ότι το πολύ ισχυρό, δηλαδή, θα απορροφήσει και
ή μέσα στα διάφορα, στους διάφορους χώρους που πάει κανείς για διασκέδαση, ας πούμε, που πάει στα μπαράκια να πιει ποτό κτλ. Είναι στη διαπασόν όλα αυτά, δεν μπορείς να μιλήσεις δηλαδή με τον άλλον. Αυτά γιατί συμβαίνουν άραγε?
Και καλύπτουν τους θορύβους, αλλά υπάρχει και η γενική θεωρία ότι περισσότερη δυνατότερη μουσική, περισσότερη κατανάλωση.
Μάλιστα. Οπότε πάει αναλογικά, λέτε το πράγμα.
Ναι, μάλιστα. Προσπαθούν, επειδή έχουμε το τμήμα που ασχολείται με τους μουσικούς και τους ηχολήπτες, προσπαθούν πάντα οι ηχολήπτες να βάλουν τάξη και να χρησιμοποιήσουν τα όρια των 78 δεσιμπέλ που λέει.
Αυτό είναι το όριο?
Ναι, αλλά
είναι πάνω από εκεί θεωρείται παράβαση?
Ναι, εάν μετρηθεί.
Εάν μετρηθεί. Και
να το ζητήσουμε αυτό πάλι από τους αστυνομικούς. Τέτοια εποχή,
τέτοια εποχή, ναι, υπάρχουν όμως, υπάρχουν τέτοια όργανα μέτρησης που τα έχει η αστυνομία.
Δεσιμπελόμετρα βέβαια.
Δεσιμπελόμετρα. Πανάκριβα είναι?
Όχι, πλέον υπάρχουν πάρα πολύ φτηνά.
Δηλαδή μπορεί και ένας ιδιώτης να πάει να πάρει και...
Ακόμα και στο κινητό σας έχετε application που μετράει δεσιμπέλ.
Σοβαρά. Τώρα θα βάλω τον Περικλίδα μου το βρει. Λοιπόν... Θέλω να σας ρωτήσω τι έγινε, κύριε Κυριαφίνη, με αυτήν την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το θόρυβο, διότι κάνατε μια διαδικτυακή προβολή, όπως όλοι άλλωστε, όλα πάνε στο διαδίκτυο πια, μιας ταινίας που λέει «Αναζητώντας την ησυχία», ωραίος τίτλος. Λοιπόν, η οποία ταινία πραγματεύεται τη σχέση μας με τον ήχο, την ησυχία και το θόρυβο. Πώς είναι πλασμένος ο άνθρωπος, άλλοτε να θέλει να ακούει θορύβους και άλλοτε να έχει ησυχία, γιατί αυτό τον ισορροπεί? Ποια είναι η τάση δηλαδή του ανθρώπου και τι προκύπτει μέσα από την ταινία?
Ότι όλα χρειάζονται βέβαια, αλλά υπάρχουν και πολλά τα οποία δεν τα σκεφτόμαστε και αφήνουμε να τα ζούμε. Σαφώς δεν μπορείς μόνο σε ένα ήσυχο περιβάλλον, σαφώς θες και την κίνηση, σαφώς θες και άλλες εκδηλώσεις που αποτέλεσμα έχουν το θόρυβο. Αλλά νομίζω ότι εκεί που επικεντρώνεται είναι στην ισορροπία. Να υπάρχει ισορροπία. Νομίζω αυτός είναι ο στόχος.
Αυτή η ταινία είναι διαθέσιμη στο κοινό?
Ναι, βέβαια. Στο ThesPro, που υπάρχει στο διαδίκτυο,
Δηλαδή, γκουγκλάρει κανείς αναζητώντας την ησυχία και του έρχεται η ταινία.
Είναι ντοκιμαντέρ πολύ βραβευμένο, βρίσκεται εύκολα στο διαδίκτυο, αλλά σας είπα, εύκολα γρήγορα στο ThesPro.
Ναι. Και ποιος το έκανε αυτό, είναι ξένο ντοκιμαντέρ?
Ναι, ξένο είναι. Και έχουν πάρει τα δικαιώματα από το ThesPro για να μπορέσουν να το διαδώσουν.
Επομένως, να το ξαναπούμε. Αναζητώντας την ησυχία, για όποιον θέλει να το αναζητήσει στο διαδίκτυο και να το δει. Η ταινία, λέει εδώ, το δελτίο τύπου που κρατώ στα χέρια μου, κύριε Κυριαφίνη, πηγαίνει σε ένα κινηματογραφικό ταξίδι γύρω από τον κόσμο, από τις παραδοσιακές τελετές τσαγιού στο Κιώτο μέχρι τους δρόμους της Βομβάης, της πιο θορυβόδους πόλης του πλανήτη, και μας εμπνέει να βιώσουμε την ησυχία και να γιορτάσουμε τα θαύματα του κόσμου. Ο δε σκηνοθέτης, ο Πάτρικ Σέιν, λέει: «Η ταινία είναι αφιερωμένη σε ένα θέμα που πολλοί έχουν προσπαθήσει κατά καιρούς να το ενσωματώσουν μέσα στο έργο τους. Εμείς προσπαθήσαμε, αντί να το ενσωματώσουμε, να το ελευθερώσουμε, δίνοντας φόρο τιμής στις άφθαρτες ιδιότητες της σιωπής». Άφθαρτες ιδιότητες της σιωπής. Πολύ ωραίες λέξεις. Λοιπόν, αυτά για φέτος. Εμείς θα, αν δεν χρειαστεί, θα τα πούμε νωρίτερα, θα τα πούμε του χρόνου πάλι τέτοιες μέρες.
Okay. Για την παγκόσμια
ημέρα ακοής. Ναι, ναι. Πώς πάτε, πείτε μου μια κουβέντα και για την κλινική σας. Από Δευτέρα ανοίγετε και μας περιμένετε.
Δεν είμαι σίγουρος για το ΑΧΕΠΑ, γιατί είναι το reference center του κορονοϊού.
Ναι.
Θα το δούμε αυτό. Γενικώς η εικόνα που έχω, αν και είμαστε στη δεύτερη σειρά εμείς οι ορυλά, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Φαίνεται ότι έχουν αποδώσει τα μέτρα και ότι υπάρχουν πολύ λιγότερα περιστατικά, δηλαδή, και πάμε πολύ πολύ καλά.
Δηλαδή τι έπαψαν να έχουν προβλήματα οτορυνολαρυγολογικά οι άνθρωποι?
Κοιτάξτε, ο ιός στο φοβούνται. Πρώτο σημείο...
Ακούνε ΑΧΕΠΑ και φοβούνται, και να έχουν πρόβλημα δεν θα έρθουν σε εσάς.
Έρχονται τα επίγοντα.
Ναι.
Άλλο το... τα επίγοντα, ξέρετε, είναι παρεξηγημένα στην Ελλάδα. Άλλο το έχω ένα πρόβλημα άμεσο τώρα και πηγαίνω να το λύσω. Και άλλο έχω ένα πρόβλημα εδώ και 6 μήνες, αλλά δεν κλείνω ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι θα βρω εκεί έναν γιατρό να με περιμένει, θα πάω.
Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Αλλά μάλλον κάπως αλλάζουν τα πράγματα. Πράγματι δεν ξέρουμε τι θα γίνει
με
το ΑΧΕΠΑ.
Είναι αισιόδοξα από ό,τι βλέπω. Φοβάμαι να το πω όμως, όπως βλέπετε ότι όλοι μας φοβόμαστε να το πούμε.
Ναι.
Γιατί υπάρχει...
Μη μας ματιάξουμε.
Όχι, υπάρχει στον Έλληνα εκείνη η διαφορά του ξεπερνάμε, δεν εύχομαι να το ξεπεράσουμε, αλλά όχι να το ξεχάσουμε.
Ναι, ναι. Είναι ακόμα νωρίς. Είναι ακόμα νωρίς.
Είπατε και με τον καθηγητή στην προηγούμενη συζήτηση που παρακολουθούσα για κανόνες υγιεινής, οι οποίοι υπήρχαν και θα υπάρχουν. Δεν περιμέναμε τον κορονοϊό να μας τους πει.
Αυτό είναι απαράδεκτο και είναι μια διάσταση του προσωπικού αλλά και του συνολικού πολιτισμού που έχουμε σε αυτή τη χώρα.
Ναι. Και μια που αναφέρατε πολιτισμός, μια και είπαμε για ηχορύπανση,
ναι.
Ο θόρυβος, να ξέρετε, είναι αντίστροφος με τον πολιτισμό που έχει κάποια κοινωνία.
Τι ωραίο. Παλιά λέγανε ότι μια κοινωνία είναι πολιτισμένη όσο περισσότερο σαπούνι χρησιμοποιεί. Το θυμάστε, κύριε Κυριαφίνη?
Φανταστικό και αυτό.
Ναι. Αυτό είναι παλιό όμως.
Ήρθε καιρός να το θυμηθούμε όμως αυτό που είπατε. Ναι.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κυριαφίνη, για την συνομιλία. Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.